Labrīt, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 17. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto dienas kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis vairākus iesniegumus ar lūgumu izmainīt šīs dienas sēdes darbu kārtību. Tātad saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izmainīt 17. marta sēdes darbu kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos otrajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 31. martam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs tāpat ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu mainīt 17. marta sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt saimes 17. marta sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam, grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijs ir saņēmis pieprasījumu komisijas lūgumu grozīt 17. marta sēdes darba kārtību un iekļaut tajā deputātu Šķēla, Šlesera, Zalāna, Kučinska, Ulmaņa, Bekeša, Cilinskiņa, Kiforova un Silova un Agešina pieprasījuma ekonomikas ministra Kamparam par nepietiekam drošības pasākumu iedzīvotāju personu datu aizsardzībai. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis pieprasījums tiktu iekļauts sadaļā aiz personu ievēlēšanas? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto un grozīto darba kārtību. Tātad pirmais šīs dienas jautājums ir ministra prezidenta Valda Dambrovska ikgadējuma ziņojums saimai par ministra kabineta paveikto un iecerēto darbību. Vārds ministra prezidentam Valdim Dambrovskim.
Cienījamā priekšsādātājas kundze, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Ministra prezidenta ikgadējai ziņojums saimai ir viens no atskaites punktiem ne tikai man kā valdības vadītājam, bet arī visai valdībai un valsts pārvaldei kopumā par gadu laikā paveikto, aizsākto un arī iecerēto. Kas tad ir mainījies Latvijā kopš laika, kad atskaitījos iepriekšējām saimas sasaukumam? Kopš iepriekšējā ikgadējā ziņojuma 2010. gada martā situācija valstī ir būtiski uzlabojusies. Kaut arī apstākļi vēl joprojām ir smagi, salīdzinot ar situāciju pirms gada, esam daudz paveikuši, un tas atspoguļojas arī objektīvos rādītājos. Ja pirms gada finansiālā un ekonomiskā situācija bija tikko stabilizējusies, tad šobrīd varam runāt par vispārēju izaugsmas atjaunošanos. Iepriekš vērojumā trauslā atlapšana ir nostiprinājusies un varam pievērsties vidēja termiņa jautājuma risināšanai. Valsts finanšu sistēma ir stabilizēta un ekonomika pakāpeniski atjaunojas. Teikto apstiprina arī Starptautisko kredītreitingu aģentūra pēdējā lēmuma par Latvijas kredītreitingu un tā nākotnes vērtējumu paaugstināšanu. Nu jau divas no trim lielākām kredītreitingu aģentūrām vērtē Latvijas kredītreitingu investīciju līmenī. Un tas notiek laikā, kad citu Eiropas valstu kredītreitingi tiek samazināti. Tas ir nenoliedzami pozitīvs signāls arī finanšu tirgiem, kas uzlabos kredītu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tas arī atvieglos Latvijas valsts atgriešanos starptautiskajos finanšu tirgos, pārfinansējot starptautiskā aizdevuma programmas ietvaros ņemtos kredītus. Pirms gada runājot Saimā un atskatoties uz 2009. gada rādītājiem, mums pavērās dramatiska aina. Iekšzemes koprodukta kritums par 18%, strauši bezdarba pieaugums, kritums gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs. Bijām pārdzīvojuši uzbrukumu nacionālajai valūtai un neusticību Latvijas finanšu sistēmai. Tas visskaidrāk izpaudās augstajās procentu likmēs, faktiski paralizējot finanšu plūsmas. Tomēr kopš 2009. Gada vidus, kad tika veikta fiskālā konsolidācija 500 miljonu latu apjomā, finansiālā situācija tika nostabilizēta, liekot pamats ekonomikas atjaunošanai un izējai no krīzes. Atskatoties uz 2010. Gadu, varam teikt, ka tas ir bijis nepārprotami labāks par 2009. Gadu. Ekonomikas stabilizācijas programmas konsekventa īstenošana un mūsu iespējām atbilstoši 2010. Gada budžeta saulaicīga pieņemšana ir atjaunojis uzticību finanšu tirgos. Esam novērsuši valsts maksātnespējas risku, pārvarējuši ekonomiskās krīzes smagāko punktu un panākuši valsts finanšu un ekonomikas stabilizēšanos. Esam atgriežušies pie ekonomikas izaugsmes un būtiski mainījuši ekonomikas struktūru. Ekonomikas dzinējspēks tagad ir ražošana un eksports. Ir ielikts nepieciešamais pamats darbam pie valsts konkurētspējas kāpināšanas un ilgspējīgas ekonomikas izaugsmes. Šo grūto uzdevumu ir izdevies paveikt bez ļoti smagiem sociāliem satricinājumiem, lai arī ne bez smagiem lēmumiem sociālajā jomā. Savā iepriekšējā ziņojumā es iezīmēju trīs galvenos krīzes pārvarēšanas virzienus, kuros strādā valdība. Finanšu stabilizācija, ekonomikas sildīšanas pasākumi un sociālās drošības tīklus sociālās spriedzes mazināšanai. Tad pievērsīšos katrai no pieminētajiem virzieniem. Par finanšu stabilizāciju. Valsts finanšu stabilizācija iepriekšējos gados neapšaubām bija centrālais valdības darba kārtības jautājums. Šajā laikā tika sagatavoti grozījumi 2009. Gada budžetā, kā arī valsts budžeti 2010. Un 2011. Gadam, paredzot būtisku budžeta deficīta samazināšanu. Pašreiz valdība strādā pie 2011. Gada budžeta grozījumiem, paredzot budžeta deficīta samazināšanu par vēl 50 miljoniem latu. Tādējādi kopbudžeta deficīts pēc EKS 95 metodikas šogad būs ap 5% no iekšzemes koprodukta, kas ir ievērojams ar starptautiskā aizdevuma programmas nospraustajiem griestiem – 6% no iekšzemes koprodukta. Jau šomēnes minētie budžeta grozījumi tiks iesniegti Saimā. Kopējā konsolidācija valsts budžetā ir veikta 2,1 miljārdu latu apmērā, no kuriem 1,3 miljārdu latu ir izdevuma pusē, bet 0,8 miljārdu latu ieņēmuma pusē. Tādējādi no kopējās konsolidācijas gandrīz 2/3 ir veikts izdevuma pusē un 1/3 ieņēmuma pusē. Minētais darbs jāturpina arī šogad un 2012. Gada budžetā jāsasniedz Maastrichtas kritērijas – budžeta deficīts zem 3% no iekšzemes koproduktam. Attiecīgi 2012. Gada budžets būs pēdējais, kurā nāksies nodarboties ar fiskālo konsolidāciju. Laikā, kad daudzās Eiropas Savienības valstīs finanšu krīze vēršas plašumā, Latvijai aizvien biežāk tiek pieminēta kā pozitīvs piemērs krīzes pārvarēšanā. Finanšu tirgū ir nodrošināta stabilitāte, starpbanku procentu likmes ir zemāks nekā pirms krīzes, valsts vērtspapīra izsolēs pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu, uzlabojas Latvijas kredītreitings un tā nākotnes redzējums. Skaidrs redzējums par finanšu stabilizāciju un aizdevumu līdzekļu nodrošinātā likviditāte ir palīdzējis atjaunot resursu apriti gan valsts, gan privātajam sektoram. 2010. Gada laikā starpbanku procentu likmes ir strauji samazinājušās un šobrīd ir pat zemāks par pirmkrīzes līmeni. Finanšu tirgus vērtējums par Latvijas kredīta risku izteikts kā mīmaiņas darījuma likmes starpība kopš 2009. Gada pirmās puses ir sarucis četrkārtu. Valsts kas ir atsākusi izlaist ilgtermiņu valsts parādzīmes, to procentu likmes ir pieņemamas un zemākas nekā dažām eirozonas valstīm. Pamazām atsāks arī jaunu projektu kreditēšanu. Tikai 2010. Gada otrajā pusē Komercbankas jaunos kredītos rezidentiem izsnieguši 640 miljonus latu. Turpinot darbu pie valsts finanšu stabilitātes un ekonomiskās izaugsmas atjaunošanas, būtu tūredzīgi neveikt preventīvas pasākumus ar mērķi nākotnē izskaust iespēju politiskam diletantismam un bezatbildībai no jauna novestu valsti bankrotu priekšuzkarā. Tādēļ valdība strādā pie fiskālās disciplīnas likuma, kur mērķis ir noteikt fiskālās politikas veidošanas pamatprincipus un maksimāli pieļaujamo budžeta deficītu atkarībā no makroekonomiskajiem rādītājiem. Šāda likuma sekmīgi darbojas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs nodrošināt lielāku finansiālo stabilitāti. Es aicināju arī saimnes deputātus aktīvi iesaistīties šajā darbā, piedāvājot izveidot darba grupu ar valdības un visu saimnes frakciju pārstāvjiem. Ekonomikas atlapšana pēc strauja kritiena, valsts finanšu stabilizācija un sociālās stabilitātes saglabāšana Latvijai ir piesaistījusi arī pasaules uzmanību. Situācijā, kad daudz Eiropas Savienības valsts saskaras ar pārmērīgu budžeta deficītu un finanšu tirgus neusticību, Latvijas pieredze tiek uztverta kā pozitīvs piemērs krīzes pārvarēšanā. Līdz ar valsts finanšu stabilizāciju un uzticības atjaunošanos ir atsākusies ekonomiskā aktivitāte. Ekonomikas pieaugums ceturkšņa griežumā vērojams kopš 2010. Gada sākuma, savukārt ekonomikas izaugsme gada griežumā ir atjaunojusies pagājušā gada 3. Ceturksnī. Gadu kopumā esam noslēguši ar 0,3% recesiju, kas ir ievērojami labāk nekā tika prognozēts veidojot 2010. Gada budžetu. Ekonomikas pieaugums pagājušā gada 4. Ceturksnī bija 3,6% salīdzināmā ar iepriekšējo gada attiecīgo periodu, un šogad plānojam 3,3% ekonomikas pieaugumu. Turklāt mēs ne tikai esam atgriezušies pie ekonomiskās izaugsmes, bet būtiski mainījuši ekonomikas struktūru. Daudz apšaubītā iekšējā devalvācija ir atjaunojis valsts konkurētspēju. Kā ekonomikas dzinējspēks sev ir parādījis ražošana un eksports. Rūpniecības produkcijas izlaide 2010. Gadā ir pieaugusi par 14%, bet eksports par 29,5%. Kamēr iekšzemes patēriņš vēl ir salīdzinoši zems, par galveno izaugsmu savot ir nostiprinājies eksports. Eksporta pieaugums ir bijis pietiekami nozīmīgs, lai kompensētu zaudējumus citās jomās un ekonomiku kopumā izvilkt no recesijas. Atjaunotā izaugsme balstās uz atgūtu ekonomikas konkurētspēju un izmainītu ilgtspējīgāku ekonomikas struktūru, kurā straujāk par citām jomām aug uz eksporta orientētā ražošana. Tas bija iespējams ne tikai saistībā ar ārējā pieprasījuma pieaugumu, bet arī dēļ Latvijas ražotāju konkurētspējas palielināšanās, kas panākta gan uz izmaksu samazināšanas, gan uz produktivitātes palielināšanas rēķina. Kā jau minēja, eksports 2010. Gadā pieauga par 29,5%, sasniedzot vairāk nekā 4,6 miljārdus latus un par vairāk nekā 1 miljārdu latu pārsniedzot iepriekšējā gada rādītāju. Turklāt eksporta apjoma faktiskajās cenās par 5,4% pārsniedz pirms krīzes sasniegto iepriekšējo augstāko līmeni. Būtiska loma ekonomiskās izaugsmes atjaunošanā ir arī valdības veiktajiem ekonomikas sildīšanas pasākumiem. Esam pārdalījuši Eiropas Savienības fondu līdzekļus par labu uzņēmēju darbības un eksporta atbalstam. Esam vienkāršojuši Eiropas Savienības fondu apgūves procedūras un būtiski pātrinājuši līdzekļu apguvi. To skaidri parāda ES fonda apgūves dinamika. 2008. Gadā finansējumu saņēmējiem tika izmaksāti 90 miljonu latu, 2009. Gadā jau 388 miljonu latu un pagājuši gadu 453 miljonu latu. Finansējuma izmantošana ir kļuvusi mērķtiecīgāk, novirzot papildus līdzekļus augstākas pievienotās vērtības ražotnei un jaunu produktu izstrādei, inovācijām un ražošanas pilnveidošanai, kas būtu par pamatu jaunu darbu vietu radīšanai. Arī 2011. Gadā plānojam maksimāli izmantot Eiropas Savienības fondu dotās iespējas, paredzot rekordlielu piešķīrumu ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības programmu īstenošanai. ES fondi nav vienīgais ekonomikas stimulēšanas instruments. Ir paplašināta eksporta kredīta garantija sistēmas darbība, turpinās administratīvā sloga samazināšana, ir ieviesta mikrouzņēmumu atbalsta pakete. Mazā biznesa uzsākšanai ir izveidotas trīs jaunas uzņēmējdarbības formas – patentmaksas maksātāji, mikrouzņēmēji un mazkapitāla SIA. Gadu laikā ir izveidojušies 6000 mikro un mazo uzņēmumu un ir reģistrējušies 1200 amatnieki un dažādu pakalpojumu sniedzēji. Laika periodā kopš mikro uzņēmumu programmas ieviešanas ir radīts vairāk nekā 3000 jaunas darba vietas. Nedaudz vēlos pakavēties pie tā, ko tad konkrēti nozīmē administratīvā sloga samazināšana. Pamatā tās ir prasības uzņēmējiem un privātpersonām, kur pārskatīšana ir ļāvusi ietaupīt laiku un līdzekļus. Aizvadīto divu gadu laikā ir samazināts uzņēmēju darbībai nepieciešamo atļauju skaits, atlikušajām atļaujām samazināt izsniegšanas termiņu, vienkāršots saskaņošanas procesu un samazināts iesaistīto institūciju skaits. Tāpat ir atcelts vairākas paziņojumu vai informācijas izvietošanas prasības, samazinot atļauju saņemšanai iesniedzamo dokumentu skaitu. Lai minimizētu to, cik bieži uzņēmējiem nepieciešams vērsties valsts iestādēs, atlikušajām atļaujām pagarinās to derīguma termiņš, dažos gadījumos nosakot beztermiņa atļaujas. Paralēli turpinās elektroniski iesniedzamo pieteikumu, atskaišu un citu dokumentu izmantošanas paplašināšana, tiek vienkāršot kārtību, kādā personas vēršas valsts institūcijās. Plašāk ieviests princips, ka valsts iestādes neprasa no uzņēmējiem un iedzīvotājiem tās ziņas, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā. Pērnu vienkāršot un pātrināt uzņēmēju un fizisko personu maksātnespējas procedūru, būtiski vienkāršot pievienotās vērtības nodokļu deklarēšanu, samazinot apliekamo personu skaitu un nosakot retāk deklarāciju iesniegšanu. Izvērsts pārskats par visiem uzlabojumiem ikvienam ir pieejams elektroniski ministra kabineta mājaslapā. Tomēr jāatzīst, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Es ceru arī uz aktīvu pašvaldību iesaistīšanos, jo nav noslēpums, ka dažādi birokrātiski čēršļi joprojām ir sastopami arī pašvaldību līmenī. Tomēr ekonomikas atveseļošanai nepietiks viena represijām pret palēko sektoru. Ir nepieciešami jauni projekti un jaunas finanšu plūsmas no ārpuses. Tādēļ jaunā kvalitāte ir uzsākts darbs pie investīciju piesaists, izveidojot lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomi un ieviešot investīciju piesaists stratēģiju palāris. Šo darbību mērķis ir efektīvi koordinēt valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju aktivitātes, lai potenciālajiem investoram vienkāršot visu interesējošo jautājumu noskaidrošanu, sekmēt projektu virzību, saulaicīgi novērst radušās problēmas un noskaidrot investoru apmierinātību projektu realizācijas gaitā un pēc to ieviešanas. Lai skaidrāk definētu mērķus un uzdevumus valsts konkurētspējas palielināšanā, tiks veikts valsts konkurētspējas novērtējums, kā arī izstrādāt ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģiju. Tās ietvaros definēt investīciju piesaistes stimulus. Šogad ir arī atjaunot uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi lielajiem investīciju projektiem. Viena no valdības prioritātēm ir ēnu ekonomikas apkarošana. Jautājums par ēnu ekonomiku bieži tiek minēts arī saistībā ar budžeta konsolidācijas pasākumiem. Tas regulāri ir bijis arī saruna ar starptautiskajiem aizdevējiem dienas kārtībā. Lai kā mēs vēlētos, ieņēmumu daļā palielināt no ēnu ekonomikas iegūstamās naudas prognozes, ir skaidrs, ka ieskaitīts tikai tas, ko reāli būsim iekasējuši. Šāds nosacījums ir vēl viens nopietns stimuls un priekšnoteikums mērtiecīgam valdības darbam pie ēnu ekonomikas apkarošanas. Atbildīgām institūcijām ir uzdots pastiprināt realizēt pasākumus, kas samazinātu nelegālās ekonomikas īpatsvaru, bet godprātīgiem uzņēmējiem mazinātu administratīvo slogu. Pagājušā gadā valdība apstiprināja ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences veicināšanas plānu, kas ietver 61 pasākumu nodokļu politikas un administrēšanas, administratīvās logas samazināšanas, kontrolējošo iestāžu kapacitātes celšanas un citās jomās. Atbildīgās institūcijas pārskata uzņēmēja darbībai noteiktās prasības, palielinot iespējas atklāt negodīgos uzņēmumus, vienlaicīgi paredzot administratīvu procedūru ziņā labvēlīgāku darbības režīmu uzņēmumiem, kuri darbojas godīgi. Šādā veidā tiek uzlabot kontrolas pārskatāmība, vienkāršot nodokļu domaksa un palielināt motivāciju godīgi pildīt noteiktos pienākumus. Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna ieviešanā veidojas laba sadarbība ar vairāk nozaru asociācijām, kopīgiem spēkiem izkaužot konkurences kropļojošo negodīgo praksu. Uz ēnu ekonomikas apkarošanas rēķinu šogad plānojam nodrošināt 60 miljonus latu virsplānu nodokļu ieņēmumu. Sociālā līdzsvara un stabilitātes nodrošināšanai pēdējo gadu laikā nozīmīga loma ir 2009. Gada rudenī ieviestajam sociālās drošības tīklam. Tas ietver virkni sociālā nodrošinājuma pasākumu, ieskaitot garantētā minimālā ienākuma pabalsta palielināšanu un izmaksas termiņu ierobežojumu atcelšanu, līdzfinansējumu pašvaldībām garantētā minimālā ienākuma un mājokļu pabalsta izmaksai, bezdarbnieku iesaistīšanu pagaidu darbos ar stipendiju, veselības aprūpas pakalpojumu un medikamentu pieejamības uzlabošanu trūcīgajiem iedzīvotājiem un atbalstu pašvaldībām izglītības sistēmas reformai. Garantētā minimālā ienākuma un mājokļu pabalsta līdzfinansējuma pašvaldībām 2010. Gada budžetā tika atvēlēts vairāk nekā 13 miljonu latu. Plaša atpazīstamība ir iegūst darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās, kas pazīstam kā simtlatnieku programma. Šīs programmas finansēšanai piesaistīt Eiropas sociālā fonda projektu līdzekļi, tas deva iespēju šai programmai 2010. Gadā atvēlēt vairāk nekā 27 miljonus latu. Iesaistīto personu skaits pārsniedz 65 tūkstošus. Kā katram stipendijas saņēmējam, gan Latvijas tautsaimniecībai kopumā šīs programmas īstenošanas sniedz būtisku atspaidu sarežģītajā situācijā. Vēl viens sociālās drošības tīklu kontekstā pieminams valdības paveiktais darbs ir trūcīgas personas statusa iegūšanas nosacījumu pārskatīšana. No 2010. Gada aprīļa stājās spēkā grozījuma normatīvais aktos, lai vienkāršotu šādu statusu saņemšanu, noteikti garāku statusu piešķiršanas periodu un ļautu attiecināt arī uz personām ar parādu saistībām. Trūcīgās personas statusu piešķiršana dod tiesības saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu, kā arī plašāku citu veidu sociālo palīdzību un atvieglojumus. 2010. Gadā sociālās drošības tīkla pasākums sasniedz maksimālo apmēru. Šogad un turpmākajos gados šo pasākumu apmērs pakāpeniski samazināsies. Viena no būtiskākajām problēmām ir vēl aizvien augstais bezdarbs. Kaut arī bezdarba līmenis kopš pagājušā gada marta sasniegtā augstākā līmeņa 17,3% pakāpeniski samazinās, tomēr tas aizvien saglabājas augstā līmenī virs 14%. 2010. Gada laikā pastāvīgā darbā ir iekārtojušies 97 tūkstoši cilvēku, kas ir par 37 tūkstošiem vairāk nekā 2009. Gadā. Turpmākai bezdarba samazināšanai nepieciešama jauna stratēģija pārējai no īstermiņa krīzes sekas mazinošiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem uz vidēju termiņu un ilgtermiņu darba tirgus politikas pasākumiem. Tā skaitā pārdalot aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem nepieciešamo finansējumu. Jau veiktās politikas izmaiņas paredz bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību prioritāros virzienos atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un bezdarbnieku apmācību pēc kuponu metodes. Plānojam arī uzlabot sasaisti ar dažādu jomu priekšlikumu ieviešanu. Ēna ekonomikas apkarošanas plāns ir cieši saistīts ar kritērijiem bezdarbnieku pabalstu saņemšanai un motivāciju atgriezties legāli nodarbinātas personas statusā. Līdzīgi raugāmies arī uz pagaidu nodarbinātības pasākumiem. Tie ir labi un noderīgi, tiemēr tiem nevajadzētu radīt deformācijas darba tirgū. Tomēr tikai ar sociāliem pasākumiem bezdarba problēma atrisināt nevarēs. Risinājuma pamatā ir ilgtspējīga ekonomiskā izaugsme un jauna darba vieta radīšana. Godā tie klātesošiem. Tagad pieskāršos sociālā budžeta ilgtspējas jautājumam. Vispirms vēlās noraidīt jau kādas publiski izskanējušas spekulācijas par pensiju griešanām 20 līdz 50% apmērā vai pensionēšanas vecuma palielināšanu līdz 70 gadiem. Šādiem apgalvojumiem nav pamata un visticamāk tie ir saistīti ar vēlmi priekšlaicīgi radīt sabiedrībā pretestību jau kādām piedāvājumam, kas būtu vērsts uz sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanu. Tomēr ir skaidrs, ka bez reformām neiztikt. Ja politiķi vai juristi mēģina ignorēt finanšu jautājumus, tie diemžēl paši par sevi atgādina. Aprēķina liecina, ka sociālā budžeta izveidotais uzkrājums izsīks 2012. Gadā. Saglabājoties nelabvēlīgām demogrāfiskām tendencēm, aizvien mazākam skaitam nodarbināto jāuztur pieaugošu pensionāru skaits. Tas liek izšķirties vai nu par pieaugošu nodokļu slogu un konkurētspējas zudumu, vai arī par mazāku ienākumu aizvietojumu līmeni. Lai meklētu risinājumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, veidosim demogrāfisko jautājumu padomi, tomēr līdzīga situācija un izvēlēm saskaras vairums Eiropas Savienības valstu. Nelabvēlīgi iespaidu uz sociālā budžeta atstāja arī pašreizējā ekonomiskā krīze, pieaugot bezdarbam un samazinoties algām, sociālā budžeta ieņēmumi ir strauji nokritušies. Tas viss liek domāts gan par sociālā budžeta ilgtspēju, gan par īstermiņu problēmu pārvarēšanu. 2010. Gada vasarā valdībā tika apstiprināta labklājības ministrijas koncepcija par sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanu. Tā ir skaidri pateikts, ka radikālas izmaiņas sociālas apdrošināšanas jomā nav nepieciešamas un tās pamatprincipi nav jāmaina. Tomēr nepieciešams veikt nopietnas korekcijas gan sistēmas pašreizējā stāvokļa uzlabošanai, gan finanšu ilgtspējas nodrošināšanai, kur nepieciešamība nosaka ekonomiskā krīze un iepriekšējo gadu relatīvie dāsnie lēmumi, kā arī demogrāfiskās tendences. Valdības atbalstītie risinājumi paredz sociālas apdrošināšanas sistēmas izdevumu pārstruktūrēšanu. Tie paredz pakāpeniski pensionēšanās vecuma paaugstināšanu sākot no 2016. Gada, ik gadu to paaugstinot par pusgadu un 2021. Gadā sasniedzot 65 gadus. Līdzās tam tika pieņemt arī virkni citu lēmumu saistībā ar izdienas pensiju vecuma paaugstināšanu, piemaksu pie jauns piešķirtajām pensijām atcelšanu, apdrošināšanu stāžu paaugstināšanu, pensiju indeksācijas iesaldēšanu uz laiku un citi. Esam veikuši pasākumus arī sociālā budžeta ieņēmuma daļas paaugstināšanai. Ir samazināts iemaksas apjoms fondēto pensiju schēmā lielākas līdzekļus novirzot paaudžu solidaritātes sistēmai, kā arī paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likme. Vēlreiz jāpiemin arī cīņa ar ēnu ekonomiku, tai skaitā ar aplokšņu algām un nelegālo nodarbinātību, kas vistiešāk ietekmē sociālo budžetu. Līdz ar to šobrīd, kad jāsāk apzināt nākamo gada budžeta apreses, viens no valdības uzdevumiem ir dialogā ar nozares speciālistiem un pensionāru federāciju pārunāt visas iespējas un risinājumus sociālā budžeta ilgspējas nodrošināšanai. Tas ir viens no nozīmīgākajiem uzdevumiem, kas mums jāatrisina ne tikai esošās pensionāru saimas labā, bet arī domājot par nākotnes pensionāriem, kas šobrīd vēl ir darba tirgu un maksā nodokļus. Par ārpolitiku. Ar galveno mērķi sekmēt eksportu un piesaistīt investīcijas strādājam arī pie ārējās ekonomiskās sadarbības. Piemēram, 2010. Gadā ir noslēgts divpusējās ekonomiskās sadarbības līgums ar Krievijas federācijas Pleskavas apgabalu, kā arī parakstīt Latvijas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2010-2011. Gadam. Nozīmīgi ir 2010. Gadā sagatavotie un decembrī ar Krieviju parakstītie līgumi par izvairīšanos no dubultās nodokļu uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršana attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem un par sadarbību turismu jomā. 2010. Gadā notika arī četri iepriekš noslēgto divpusējo ekonomiskās sadarbības līgumu ietvaros izveidoto starpvaldību komisijas sēdes par ekonomiskās sadarbības jautājumos ar Kazahstānu, Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju. Ir uzsākts darbs pie Latvijas pozīcijas skaidrošanas saistībā ar Eiropas Savienības finanšu ietvaru 2014-2020. Gadam sagatavošanu. Latvijas prioritātes ir atbalsts kohēzijas politikai un kopējās lauksaimniecības politikas reformai. Latvijas sarunās ar starptautiskajiem partneriem uzsver nepieciešamību saglabāt kohēzijas politikas sākotnējo mērķi, stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, samazinot attīstības līmeņa atšķirības starp Eiropas reģioniem. Attiecībā uz lauksaimniecības politikas reformu Latvija iestājas par tiešmaksājumu sistēmas izmaiņām, padarot tos taisnīgākus visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Vēl viens būtisks valdības uzdevums ir uzsākt gatavošanās Eiropas Savienības prezidentūrai 2015. Gada pirmajā pusgadā. Šogad pie ārlietu ministrijas tiks izveidots prezidentūras sekretariāts, kur darba nodrošināšanai jau uzsākt sagatavošanās. Darbā pie valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanas esam pietuvojušies noteiktam mērķim, ka valsts pārvaldē nodarbināto skaits nedrīkst pārsniegt 8% no nodarbinātajiem. Turpinājusies arī iepriekšējos gados uzsāktā izmaksu samazināšana. 2010. Gadā vidēji valsts budžeta iestādēs strādāja 63 tūkstoši darbinieki, kas ir par 25% mazāk nekā 2008. Gadā un par 11% mazāk nekā 2009. Gadā. Valsts budžeta iestādēs strādājušo vidējais atalgojums ir samazināts no 585 latiem 2008. Gadā uz 458 latiem 2010. Gadā, jeb vidēji par 28%. Vienlaiks ar efektivitātes uzlabošanu vairākās jomās darbs bija vērsts arī uz skaidrāku rezultātu sasniegšanu un kvalitātes uzlabošanu. 2010. Gadā turpinājās vairāk pasākumu īstenošanu, lai paaugstinātu izglītības sistēmas izmaksu efektivitāti, optimizētu esošo resursu izlietošanu un paaugstinātu visu līmeņu izglītības kvalitāti. Pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs 2009. Gadā tika uzsākts un 2010. Gadā ieviests finansēšanas princips naudu seko skolēnam. Profesionālā izglītībā 2010. Gadā ir uzsākt profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas un diferenciācijas īstenošana. Attiecībā uz 59 izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm plānots optimizēt to skaitu līdz 29 un izvietojumu reģionos, nododot profesionālās izglītības iestādes ar nelielu audzēkņu skaitu pašvaldībām integrētu izglītības iestāžu izveidē. Mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības materiālu tehniskās bāzes modernizāciju, izglītības kvalitātes paaugstināšanu, resursu efektīvu izmantošanu, labāk kvalificētu darba spēku iekļaušanos darba tirgū, tā konkurētspēju un iespēju ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu. 2010. Gada laikā turpināt iestāžu reģionālo tīklu optimizāciju. Kā uzskatām, piemēru var minēt arhīvu sistēmas iestāžu reorganizāciju, apvienojot 17 centrālās un zonālās arhīvu iestādes, izveidots vienots Latvijas Nacionālais arhīvs, kas savu darbu sāk ar 2011. Gada 1. Janvāri. Savukrāt veselības aprūpes jomā 2010. Gada 1. Jūlijā tika pabeigta vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveide, nodrošinot, ka izsaukumā tiek nosūtīta tuvākā brīvā atbilstoša profila brigāde. Ikdienas steigā, sastopoties ar aizvien jauniem izaicinājumiem, bieži vien nepamanām, cik daudz jau esam paveikuši. No pirmskrīzes nesabalansētās ekonomikas struktūras un nesaprātīgās burbuļu pūšanas esam atbrīvojuši diezgan sāpīgā veidā. Ne viss ir bijis gludi un vienkārši, tomēr šobrīd esam nostājušies uz noturīgas izaugsmas ceļa. Atskatoties uz šo periodu ar laika perspektīvu, varēsim teikt, ka tas ir paliekošs iegūms. Līdzīgi kā kokam, skatoties gadskārt griezumu rakstus, labās apstākļos tie plešas restumā straujāk, tomēr koks ir mīksts un neizturīgs. Turpretī augot cauri grūtībām, gredzeni ir ciešāk viens pie otra un veidojas blīvs un izturīgs koks. Kārtīgs meistars zina, ka tieši blīvais ir īstais lietas koks. Dāmas un kungi, savas atskaites otrajā daļā iezīmēšu būtiskākos nākotnes plānus un uzdevumus. Lai uzturētu valsts konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi, ir jāturpina reformu īstenošanu. Tādēļ es aicināju savus kolēģus valdībā neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt darbu pie problēmu apzināšanas un risinājumu meklēšanas. Reformu vadības grupā esam panākuši vienošanos par tālāko struktūrālo reformu principiem un virzieniem, atbilstoši kuriem ministrijas sniedz savus priekšlikumus. Šodien notikušajā reformu vadības grupas sēdēm tos izvērtējām kopā ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, pārunājot arī kārtību un atskaites mehānismu konkrēto reformu pasākumu ieviešanai. Izskatot ministri apkopotos priekšlikumus, iezīmēs vairāk reāli tālāko reformu virzieni un konkrētu uzdevumu. Vairākās jomās esam uzdevuši konkretizēt priekšlikumus, izmērāmākus rezultātus un termiņus reformu pabeigšanai. Darbs pie struktūrālām reformām līdz šim bijis vairāk vērsts uz taupības pasākumu ieviešanu. Tagad uzsāks struktūrālo reformu otrais posms, realizējot reformas, kas veicinās valsts konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un valsts pārvaldes efektivitāti. Struktūrālās reformas ir īstenojams ievērot vairākus principus – vispārīguma, mērķtiecīguma, prioritāšu, neatgriezeniskuma, ekonomijas, koordinācijas un izvērtēšanas principus. Šie principi paredz veicamo reformu attiecināšanu uz visām jomām un nozarēm, panākot reformu savstarpējo savietojamību un papildinātību, koncentrēšanos uz būtiskām reformām, ievērojot secību un pēctecību, skaidru uzraudzību par sasniegto progresu un rezultātu izvērtēšanu, panākot lielāku izmantoto resursu efektivitāti. Galvenais struktūrālo reformu rezultāts ir mērāms ar ieguvumiem sabiedrībai, nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus valsts sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Atkārtošu jau iepriekš reformu vadības grupu pateikto. Reformas var nest rezultātus tikai tad, kad par tām atbild katrs ministrs, ne tikai politiski, bet arī personiski, rosinot aptverošas diskusijas ar nozares ekspertiem, sociālajiem partneriem un nevalstisko sektoru, tādējādi nodrošinot izsvērtu un profesionālu lēmumu pieņemšanu. Plānoto reformu kopumu var iedalīt trīs virzienos. Valsts konkurētspējas veicināšana, valsts pārvaldības sistēmas attīstība un sabalansēta sociālās sistēmas izveide. Turpmākam darbam pie konkurētspējas palielināšanas plānots veikt visaptverošu novērtējumu par tiem rādītājiem un darbības aspektiem, kas svarīgi investoriem un biznesa vidē kopumā. Kopā ar konsultantiem ir uzstākt konkurētspējas ziņojuma izstrāde, kas pēc starptautiski atzītas metodikas novērtēs biznesa vidus jomas, kurās atpaliekam no citām valstīm un kur iespējami vislielākie uzlabojumi, sniedzot konkrētus priekšlikumus valsts pārvaldes, infrastruktūras un komercprakses uzlabošanai. Ceru, ka konkurētspējas novērtējums kalpos kā precīzs diagnostikas rīks, kas uzrādīs gan mums labi zināmas, gan varbūt apslēptas problēmas. Turklāt starptautiskās novērtējuma pieejas izmantošana dos iespēju vienkārši salīdzinot situāciju ar citām valstīm, kā arī parādīs labāko praksi konkrētu jautājumu risināšanā citu vietu. Konkurētspējas veicināšanai plānots arī turpināt darbu pie birokrātisko šķēršļu un administratīvās sloga samazināšanas. Šajā jomā vēl ir liels iespējas uzlabojumiem. Piemēram, 2011. Gada laikā plānojam pārskatīt būvniecības procesu tiesisko regulējumu, samazinot atļaujās nepieciešamos saskaņojumu skaitu, uzlabojot procesu caurskatāmību un palielinot sabiedrības iespējas lēmumu pieņemšanā. Godātie deputāti, viens no iecerētiem konkurētspējas uzlabošanas pasākumiem ir izglītības sistēmas reforma. Valdības neatliekamas uzdevums ir izveidot uz rezultatīviem rādītājiem orientēt augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli, veicināt pieejamo resursu efektīvu izmantošanu un optimizēt nozares pārvaldības procesus. Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas un eksportspējas veicināšanas pasākumi ir ietverti pasākumu plānā nepieciešamajām reformām augstākā izglītībā un zinātnē 2010-2012 gadam. Reformas mērķis ir paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī novērst valsts budžeta apmaksāto programmu dublēšanos. Attiecībā uz izglītības zinātnes un praktiskās komercdarbības sasaisti ir uzsākt kompetences centru programmas īstenošana. Atbalstītie kompetences centri ir nozīmīgs solis, lai veidot efektīvu zinātnisku un privātās sektora sadarbības platformu. Ar ES fondu palīdzību plānots nodrošināt akadēmiskā personāla ikdienas iesaistīšanu komercdarbībai nepieciešamo pētījumu veikšanā jaunu produktu un metožu izstrādē. Attiecībā uz valsts pārvaldības sistēmas attīstību plānojam paplašināt e-pārvaldes un e-pakalpojumu izmantošanu. Tikko bijām liecinieki aktīvai tautas skaitīšanas anketa aizpildīšanai internetā, kas parādīja, ka cilvēki ir atsaucīgi un gatavi jauno tehnoloģiju izmantošanai. Problēmas drīzāk bija ar valsts iestāžu darbiniekiem, kas nebija gatavi tik lielai atsaudzībai, nedz arī pilnībā bija izvērtējuši datu drošības jautājumus. Esam gūjuši skaidras norādes, kādiem apstākļiem turpmāk pievēršam lielāku vērību. Jau tagad valdībā esam vienojušies, ka turpināsies valsts pārvaldes atbalsta funkciju centralizēšana ar mērķi sakārtot valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu jomas un uzlabot pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Atbalsta funkciju nodrošināšanas novērtēšanā svarīgi ir iespēja paskatīties ārpus tradicionālajiem ministriju un nozaru rāmjiem, atvērt izvērtējot līdzīgo un atrodot iespējas uzlabojumiem. Kā pozitīvu piemēru vēlos minēt tieslietu un iekšlietu ministrijas sadarbību, uzsākot apvienot resursus ekspertīžu veikšanai. Tas ļaus koncentrēt vienā institūcijā attiecīgās jomas speciālistus, nodrošinās labāk noslodzi izmantojamām iekārtām, ļaus kāpināt apkalpošanas laiku un sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus panākot arī finanšu līdzekļu ekonomiju. Pozitīvi vērtējam arī labklājības ministrijas iecer uzlabot sadarbību ar pašvaldībām, lai palielinātu sociālās palīdzības pasākumu mērķtiecību. Pagājušā gadā ir uzsākts darbs pie valsts aktīvu, valsts uzņēmumu un īpašumu pārvaldības uzlabošanas. Šogad to turpināsim definēt valsts uzņēmumu pārvaldīšanas labu turpmāko modeli, kas ietver uzņēmumu darbības mērķu noteikšanu un atskaitīšanos par to sasniegšanu, profesionālu menedžmentu piesaistīšanu, nosakot caurskatām vadošo personāla atlasi un ierobežot politisko ietekmi. Potenciāli uzlabot valsts pārvaldības sistēmu redzam arī pašvaldību līmenī. Aizvadītie divi gadi pagājuši iedzīvinot pārmaiņas, ko noteikusi administratīva teritoriālā reforma. Šobrīd sagaidām aktīvāk pašvaldību sadarbību kopīgā pakalpojuma nodrošināšanā, reģionālo centru izaugsmē un izteiktā virzībā uz politu centrisku attīstību. Līdz nākamajam Eiropas Savienības finanšu ietveram pēc 2013. Gada ceram ieraudzīt izstrādās konkrētus projektus reģionu attīstībai, valsts un pašvaldību nodrošināto pakalpojumu plāstu uzlabošanai, kā arī lielākajai pašvaldību motivācijai investīciju piesaistes aktivizēšanā. Godātie Saeimas deputāti, pragmatiska diskusija un reforma politika ir vienīgais ceļš uz valsts efektivitāti, starptautisku konkurētspēju un ilgspēju, uz iespēju līdzvērtīgi darboties Eiropas un pasaules valstu konkurencē. Tas ir politiskās atbildības jautājums, spērt tālākos reformu soļus. Veidojot valdību, esam apņēmušies strādāt līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, turpināt uzsākto un izpildot to, kas sabiedrībai solīts un ko tā visvairāk sagaida no valdības. Stabilitāti, drošību par savu nākotni, darbu un labklājības pieaugumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Šķēlam.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi deputāti, ministrs prezidenta kungs, paldies jums par šo iedvesmojušo runu. Šis dokuments, uz kuru pamatu jūs sniedzāt savu redzējumu, ir 500 lapas pušu liels. Es pieņemu, ka lielākā daļa kolēģu nav viņu lasījuši. Vai izlasīšu visu. Mēs iepazināmies un, diemžēl, laika ierobežojums neļauj mums nolasīt savu slēdzienu un savu viedokli. Neapšaubām, ka valdības vadītāja darbs ir gan smags, gan atbildīgs, un tieši no valdības vadītāja un valdības kopumā, no viņu vieduma, ir atkarīgs kas valstī notiks nākošajos gados un cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mēs esam spējuši tikt ar tiem izaicinājumiem galā, kas bija priekš. Precizēšanai, tātad pagājušais gads ir bijis atkal ekonomikas krituma gads. Latvijas valsts pagājušajā gadā atkal palika nabadzīgāka. Jā, par nedaudz, par nepilnu procentu, bet tomēr nabadzīgāka. Viens no rādītājiem, kuru izmanto izvērtējot valdību padarīto, ir globālās konkurētspējas indeks. Un mēs paskatījāmies, kā mūs vērtē profesionāli eksperti. 2007. Gadā Latvija, Lietuva, Igaunija bija tuvu vienādās pozīcijās. 2007. Gadā šajā indeksā Latvijas valsts bija 47. Vietā. 2010. Gads, par ko mēs dzirdējam šo it kā pārliecinošo valdības vadītāju atskaiti, Latvija ir 70. Vietā. 45. 70. Kā tur starpīja varbūt kāds teiks. Bet ziniet, kas mums ir priekšā? Panama, Kostarika, Vietnam, Šrilanka, Kolumbija, un es varētu skaitīt vēl un vēl. Līdz ar to es domāju, ka tas iemesls ir pilnīgi skaidrs, ka šie lēmumi, kas tika pieņemti, vai nu tika kavēti laikā un netika pieņemti īstajā brīdī, var arī tie lēmumi tika, teiksim tā, nomuļāti. Kas par to liecina, ka varēja būt labāki rezultāti? Ir uz ko paskatīties. Tā valsts, kura šķiet cieta varbūt visvairāk vai vajadzēja ciest visvairāk ekonomiskajā krīzē, Islanda. Valsts, kur bija pirmajā vietā, labklājības ziņā pasaulē, ļoti augstā vietā globālās konkurētspējas indeksā, kur izvēlējās citu ceļu. Viņi nokrita tikai pa sešām vietām, pie pilnīgi brīvas savas valūtas krituma. Tādēļ, ka lēmumus, ko pieņēma Islandes valdība un gal galā arī tauta, kura neuzņēmās sekt finanšu oligarhijas izraisītās sekas ar savas mazās nācijas iedzīvotāju labklājību. Viņa teica, viņu viedoklis bija neļausim mūsu iedzīvotāju labklājībai krist tik zem. Es vēlētos pieminēt vienu jautājumu, kurš man šķiet bija jāizdzird mums un ko neizdzirdējām. Un vienīgā labā ziņa ir tā, ka ministru prezidents ir uzņēmies vadīt demogrāfijas lietu padomi. Šajā atskaitē, 500 lapošu atskaitē, faktiski nav nekā par demogrāfiju. Vai pareizāk sakot, mēs redzam tikai, ka demogrāfijas sakarā ir saprotams, ka turpināsies maternitātes pabalstu samazināšana. Un nekā vairāk. Es gribētu vēlreiz, tā kā es to teicu, tajās komisijās, kur man ir iespēja piedalīties, un tajās debatēs, kas notiek visās komisijās, budžeta vai apvienotās komisijās ar sociālo lietu komisiju, jautājums par demogrāfiju ir jautājums numur viens. Jautājums par demogrāfiju ir jautājums par Latviju. Šobrīd jau ir situācija, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits ir mazāks par to personu skaitu, kuru ienākumi ir saistīti ar tiešām ikmēneša izmaksām no budžeta. Tātad iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā mazāks personu skaits, kā personu skaits, kas tiek uzturēti no valsts budžeta. Ja jautājums par demogrāfijas būtisku politikas maiņu netiks atrisināts nākošo 3-5 gadu laikā, Latvija būs zaudējusi vārda Latvija būtību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, iepriekšējais ziņotājs jau teica par Islandi, teica par mūsu valūtu, teica par to, kāda sekas varētu būt un kāds mums to tomēr ir, tieši tāpēc, ka mūsu lācis ir cieši piefiksēts pie eiro. Mēs runājam par to gāri un ilgi presē arī šajā zālē, par to, vai tas būtu izdevīgi vai nebūtu izdevīgi devalvēt lātu iepriekšējā gada, 9. Gada, varbūt arī šogad. Bet patiesība devalvācija jau notikusi un tā ir iekšē devalvācija. Un tā rezultāts ir, tās rezultāts ir bezdarbs, tas ir atalgojumu krītums, tas ir dzīves līmeņa samazinājums. Atkal, patiesība tas nozīmētu, ka pie šī fiksēta lāta mēs arī nevaram veikt to politiku, kuru arī mūsu valdība nosauc par precīklisku politiku. Tas viss esot priekšā. Nezinu, kā tad būs priekšā, bet es domāju, ka tas ir izaicinājums, kurš vēl gaidīs ne šo, bet nākošo valdību. Patiesībā tā nākamā valdība atrisinās vispār, mēģināt būs jāatrisina problēmas, kas bija vienkārši ieguldīts mūsu iekšē politika divu pēdējo gadu laikā. Un vēl, iepriekšējais ziņotājs teica, ka ziņojumā nav neviena vārda, es mās tā rakstiskā veida, kuru mēs saņemam par demogrāfiju. Es gribētu pateikt, ka nav neviens vārds par vārdu ar emigrāciju. Ja jūs palaidīsit programmu, meklēšanas programmu failā, skatoties un meklējat šo vārdu, jūs to neatradīsit. Labas makroekonomiskas pazīmes, labi rādītāji, makroekonomika nenozīmēs, ka mūsu ekonomika viss ir labi. Tautas skaitiešana parādīs, kādēļ tā būs tā cena par makroekonomisko radītāju uzlabošanu. Es domāju, ka mums ir bezpriekšā, bet katra ziņā galvenais, ka tomēr ir jānodrošina ilgtermiņā, ir nevis radītāji, bet tomēr dzīves kvalitāte mūsu valstī un pat valsts saglabāšana nākotnē. Un tas ir galvenais. Es nedomāju, ka vienkārši sekojot neoliberālo receptu, ekonomistu receptiem, mums izdosies izvilkt šo valsti, šo ekonomiku no bedres. Jā, tomēr jāpiedalās valstī nopietnāk tieši ekonomika, ir jāiegulda savie līdzekļi no budžeta, ir jārūpējas vairāk par nacionālajiem interesēm, nevis par to, ko mums prasa neoliberāli eksperti no Eiropas komisijas un no valūtas fonda. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godājumās saimas priekšsēdētājs kundze, godājumās premjerkungs, deputāti, dāmas un kungi. Šķēls kungs šeit minēja tādu pareizu piemēru par Islandi un kā Islanda caur devalvāciju diezgan ātri ekonomiski atkopās, bet tā problēma īstenībā vai arī tā analoģija nav gluži tā pati. Jo, redziet, Islandai ir daudz attīstītāka ražošana un eksporta sektors. Un tas ir tas iemesls, kāpēc viņi varēja caur devalvāciju attīstīt, gan savu, eksportēt savus zivis, turisms ļoti labi attīstījās un tam līdzīgi, un arī cita ražošana. Un šeit, diemžēl, tā problēma ir kompleks un viņa faktiski ir lielāka, jo tā politika, kā rezultātā, mēs esam nonākuši pie šādiem dzimstības rādītājiem, kā rezultātā mēs esam nonākuši pie tādiem ekonomikas rādītājiem. Tā, protams, nav saistāma tieši ar pēdējo divu gadu valdības darbu. Droši vien daudz, kas ir izdarīts nepareizi, bet īstenībā šī problēma ir bijusi ļoti ilgstoša. Šī problēma ietver gan to, ka mēs neesam attīstījuši ražošanas sektoru, ka mēs esam diezgan daudz reālās ekonomikas sektors palaiduši pašplūsmā un šeit var piekrist Pimeno kungam par pārāk lielu uzticību šim tirgus spēkiem, kas visu sakārtos, kā redzam, tirgus spēki, ja viņus nevirz ar nodokļu sistēmu, nesakārto visu, tad šie tirgus procesi ieiet nekustamā īpašuma burbulī, kas netiek regulēts no valsts, un faktiski mēs nonākam tur, kur mēs nonākam. Bet tomēr tas, kas pietrūkst šajā dokumentā, un ir tieši tomēr skaidrs redzējums un konkrēti soļi, ko mēs darīsim tālāk. Jo šie konkrētie soļi, kas ir dokumentā, bieži vien ir atkal, ka tiks izstrādāts plāns, izstrādāta koncepcija, un šādas koncepcijas ir neskaitamā daudzumā līdz šim bijušas. Tā problēma ir, ka šīs koncepcijas un dokumenti nav nekādā sakarā ar budžeta prioritātēm. Un skatot budžetu, viss tiek skatīts no paša sākuma, nevis uz kādām koncepcijām kāds skatās. Valdība jau konsekventi, un tas nav atkal šī valdība, bet jau daudzas valdības nav spējušas īstenot vienotu enerģētikas politiku, notiek mētāšanās no viena brīnuma projektu uz otru, un rezultātā viņi viss netiek īstenot. Ir, protams, labi, kad ir ēnu ekonomikas plāns, varbūt slikti ir tas, ka šis plāns netiek īstenots, arī tas, kas tur ir rakstīts, daudz lietas tiek aizkavēts. Bet es minēšu ar vienu piemēru nobeigumā, ko saka kāds uzņēmējs no Balviem, un proti, ka reāli darbiniekus nevar dabūt, un ja tos dabūt, tad viņi grib strādāt tā kā bijušajā padomijā, proti ne vairāk kā 4-5 stundas reāli. Un pilsētā valda totāls bezdarbs, bet reāli pusi pilsētas dzīvo no kontrabandas. Un respektīvi brauc uz Krieviju, iepērk cigaretes, alkoholu, degvielu, uz robežas viss ir savējie. Tie, kam gadās iekrīt, nu, vienkārši ir gadījušās pārbaudes inspekcijas. Un tas ir tāds viens konkrēts piemērs, ko esmu saņēmis. Es domāju, tas nav vienīgais piemērs. Un tas, kas arī notiek Latgalē, šeit mēs redzam visu tās problēmas daudz sāsinātākā veidā. Un arī tas, kad būtu nepieciešams konkrēts rīcības plāns, plāns jau, bet arī konkrēts rīcības tieši Latgalē ir viena no tām lietām, kas šeit pietrūks. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim otro reizi.
Godātie kolēģi, neapšaubāmi, ko teica kolēģis Cilinskis, ir daudz taisnības. Te nav runa par to, ka kaut kas rodās vienā dienā un problēmas mēs esam ieraudzījuši šodien. Protams, divus gadus par šiem problēmu risinājumiem atbild Valdam Brausku vadītās valdības. Bet kas man satrauc, un te jautājums ir, vai pareizāk saka mana replika kolēģim Cilinskiem, ir tas, ka panalizējot eksporta struktūru, kuram vajadzētu būt, un kā arī dzīmēja pareizi atzīmēja ministrs prezidents Dambrauskis, ir jābūt galvenajam mūsu ekonomikas motoram, ir ļoti zema pievienotās vērtības struktūra. Un pagājušais gads, un to valdības vadītājs zina, diemžēl, imports ir pieaudzis straujāk nekā eksports. Jūs saprotat, imports, tātad vairāk ir ievestas preces, un vairāk latviešu un Latvijas ģimeņu nauda ir aizvesta projām. Un tas ir tas, kas satrauc. Tas, ka valdībai nav reāla risinājuma, kādā veidā izmainīt šo attiecību, kādā veidā panākt to, lai imports nepieaugtu straujāk par eksportu. Vēl viens maziņš aspekts, kuris arī pilnībā piekrītu kolēģim Cilinskim, ir par to, ka tirgus spēka nav visvareni. Tirgus spēku varenība, skatoties mērogā pret mazām valstīm, ir nospiedoša. Finanšu megakorporācijas ir kļuvušas lielākas par daudzām valstīm. Un līdz ar to daudzām valstīm, ja tā var teikt, tiek nodiktēti tie dzīves modeļi, kā būs dzīvot. Un šobrīd Latvija, es tomēr domāju, apmaksā lielākā daļā šo dārgo rēķinu caur krīzi. Ne tik daudz var būt par savām kļūdām, bet par tām receptēm, kuras ieteica šie neoliberāļi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Viņķelē.
Kolēģi, ir tādi teicieni divi. Viens ir labie darbi nepaliek nesodīti, un to mēs šodien dzirdam no opozīcijas komentāriem par Dombrovska kunga spēju ļoti sarežģītā brīdī uzņemties valdības vadību un pierādīt pasaulē, ka mēs varam izvest valsti no bezcerīgas krīzes. Un otrs teiciens, ko saka, ja tu kādu pievilsi, šajā gadījumā es domāju valsti un Šķēles kunga retoriku, tad tu to nekad viņam nepiedosi. Ja mēs saistām Dombrovska valdību ar Latvijas reitingu kritumu globālajā konkurētspējas indeksā, kā arī ar demogrāfisko bedri, tad tikpat sekmīgi mēs varam šo arī saistīt arī piemēram, ar Japānas zemestrīzes izraisīšanu, tikpat sekmīgi var teikt, ka Dombrovskis arī pie tā ir vainīgs. Un to, ko es gribu teikt, tikmēr, kamēr atbildību par krīzi solidāri neuzņemsies gan tie, kas traknejos gados bija pie varas un arī opozīcijā, gan arī tās varbūt neveiksmes jeb nepilnības, kas ir pieļautas šobrīd, tikmēr valsts atkopšanās būs lēna, bet iepriekš pieļauto kļūdu atkārtošanās iespēja būs ļoti augsta. Un to, ko es gribu pateikt, lielu paldies Dombrovska kungam par uzņēmību, par drosmi un vēlēt viņam izturību un drosmi arī turpināt uzsākt to. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātā priekšsēdētāja, godātais ministra prezidenta kungs, kolēgi deputāti. Es, protams, labprāt pievienotos Viņķeles kundzei un teiktu daudzas paldies Dombrovskim par varonību, bet vai tas ir šīs dienas uzdevums slavināt par uzņēmi, par drosmi, par to mieru, ko viņš ar savu stāju, ar runas manieri, ar pārliecību, kā viņš nolasa īsus garus, kvalitatīvus un mazāk kvalitatīvus dokumentus, kā viņš nomierina Saeimu, pirmkārt tam valdošo koalīciju un arī sabiedrību. Tam bez šaubām ir liela nozīme brīdī, kad sākās patiesībā neziņas provocētas jukas un katrs gribēja valstī domāt par individuālo plānu un, protams, ļoti daudzi šīs neziņas dēļ arī realizēja savu individuālo ģimenes plānu un aizbrauca prom. Tagad, runājot par demogrāfiju un visām citām pareizām lietām, manuprāt, vispirms vajadzētu runāt pirms par šīm te detaļām, par skaudrām sāpēm, kā viņas dziedināt, kā risināt, vajadzētu tomēr izdomāt, kā varētu mēs Saeima kopā ar valdību, neatkarīgi no pozīcijas opozīcijas šī brīža stāvokļa, kā mēs varētu rosināt to cerību un optimismu Latvijas ļaudīm, lai viņi mēģinātu paši strādāt un domāt par savu nākotni šeit Latvijā. Tātad vai valdības un Saeimas kopīga vai sacensīga rīcība to mudina un provocē? Nu, nedara to, jo projām mēs gaidam visi, arī Dombrovska kungs gaida, ka viss kaut kā nokārtosies pats no sevis. Tā ir, iespējams, ir attaisnota taktika iepriekšējā periodā, Dombrovska pirmās valdības laikā, jo nāca vēlēšanas, vajadzēja noturēt varu un faktiski vajadzēja noturēt sabiedrību šajā te cerību līmenī, un tas ir attaisnojies. Latvijas tauta ir uzticējusies šim te nomirinošajam tādam virzienam, vīzijai, un jā, tas message, ko citas partijas verbāli teica, to Dombrovska kungs ar savu stāju arī teica, nomierinieties, es visu zinu, viss būs labi. Par to es arī līdzīgi, kā Viņķeles kundze, saku viņam paldies, tas bija pareizi. Jo mēs arī līdzīgi uzskatījām savā vēlēšanu kampaņā, ka cilvēki ir jānomierina. Bet tā mierināšana laikam iet uz beigām, un tagad tās neziņa un trauksme acīs cilvēkiem parādās, viņš sāk saprast paga, vai tikai mēs netiekam neroti, un sāk cilvēki mēģināt analizēt un vairs aizvien vairāk atmest roku, kā tur augšā valdībā kāds domā un vai vispār viņiem ir plāns. Un šodien ir pierādījums, ka tāda nav. Līdz ar to vajadzētu laikam sākt ar šī optimisma rosināšanas darbu uzskaiti un viņu pierādīšanu. Un pēc tam to likt tālāk detalizācijā pa 500, 600 vai 1000 lapām pa katru no sadaļām. Tātad, mums ir svarīgi zināt, atbalstīt vai neatbalstīt un piedodiet cienītā koalīcija, jūs nevarat vairs piesekties ar labo Dombrovski. Jūs neko nedarat, jūs tikai slavinat Dombrovski. Labi saprotat, ka viņš ir šīs jūsu atbalstīšanas kīlnieks. Viņš uzskata to tā, ka jāturpina šis kurs, ka neko nedarīt, nogaidīt. Pasaulē situācijā mainīsies un mūsu draugi Eiropas Savienība un aiz okeāna mums neļaus iet bojā un palīdzēs un tā tālāk. Ziniet, pa pēdējiem 2000 gadiem cilvēci nav kļūsi labsirdīgāk. Katrs ir pats par sevi, un iepriekš šī krīze parādīja, tikai Dievs par visiem. Tāpēc mums vajadzētu palīdzēt, padomāt, kā mēs varam šajā situācijā palīdzēt sev. Un šeit nav ienaidnieku opozīcijā un nav draugu Dombrovska kungs jūsu koalīcijā. Ir jābūt darba plānam, un tad mēs varētu sacensties ar idejām, kā to darbu darīt. Bet vispirms parunāt par to darba plānu, un mērķis ir viens – cerības un optimisma radīšana Latvijas ļaudīs. Nav tādas valdības Latvijā un nebūs, kura pati no augšas varēs visu satrisināt bez līdzdarbības pilsoņu, bez Latvijas sabiedrības līdzdarbības visas jautājumas. Tas ir, manuprāt, visiem skaidrs, bet tātad, lai to mēs varētu panākt, ir jābūt tomēr jāuzņemās atbildība, Un jāpasaka, ka skaudrās lietas, Dombrovska kungs, jūs gribat izprovocēt, lai tauta iziet ārā un pasaka, beidziet grieztam sunim masti pa gabaliņam, lūdzu, konsolidējiet, beidzot mūs tā pa īstam, lai mēs vienreiz varētu sākt dzīvot ar cerību. Tā nav laba, tā ir nav laba darīšana. Sabiedrības pozitīvās enerģijas izniekošana ir grēks, Dombrovska kungs. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Augsti godājumā saimnes priekšsēdētāja, godājumais ministru prezidenta kungs, optimisms, tā es raksturotu šodienas sēdes garu. Mēs esam kļuvuši daudz optimistiskāki. Paldies premjeram, paldies valdošai koalīcijai. Bet man kaut kā nāk prātā tie notikumi, kas risinājās laikā, kad bruka padomes savienība. Tajā laikā Lai tautai radītu optimismu, parādījās tautas dziednieki. Un viens no viņiem bija Kašpirovskis. Viņš nostājās tautas priekšā, visi ieslēdza televizoru, tie, kas bija zālē kaut kur, viņš teica, būs labi. Un, diemžēl, šis optimisms lielā mērā pārvērtās par tautas iemidzināšanu. Tauta aizmirst savas problēmas, Un sāka iemigt. Un šodien, klausoties ministru prezidentu, es domāju, ka tā ir tiešām tāda laba iemidzināšanas stratēģija. Viss labi ierēģi saraksta runas, ministru prezidents viņu nolasa šeit, bet problēma jau ir tāda. Mēs jau varam meklēt vainīgos, kas tur ir bijis vainīgs vienā otrā bēdā, bet jautājums, kāda tad ir rīcība. Un, diemžēl, šodien esošā situācija, šo Kašpirovska politiku, diemžēl, nekādā gadījumā nevirza tajā virzienā, lai mēs atrisinātu savas problēmas. Mēs varam vēl uz kādu brīdi iemidzināt sabiedrību. Ja es nemaldos vakar vai aizvakar skatoties televīziju, visa sabiedrība varēja redzēt datus, kas notiek ar budžeta deficītu. Pirmajos divos mēnešos vairāk nekā 90 miljonu latu mēs jau esam noēduši. Vairāk nekā 90 miljonu latu mēs dzīvojam uz parāda. Šāda iemidzināšanas politika bija arī tajā laikā, kad cilvēki dzīvoja uz kredīta. Problēma ir tāda šodien. Nemeklēsim vainīgos, meklēsim tos, kuri spēj piedāvāt risinājumu, kas valstī būtu jādara. Man personīgi šodien uztrauc tie dati, kas ir saistīti ar iedzīvotāju skaitu valstī. Noteikti daudzi, kuri jau ir piereģistrējušies arī dzīvodami Īrijā, Lielbritānijā vai kādā citā valstī. Vācija atvērs savu tirgu vācu valodā runājušiem, kuri varēs braukt uz Vāciju un strādāt. Pirms kādu laika statistikas dokumentos mēs redzējām, ka Latvijā ir 1,030,000 strādājošie. Šodien parādās 750,000, no kuriem, ja mēs apskatāmies, viena trešdaļa ir tie, kas strādā valsts un pašvaldību sektorā. Šķiet, ka nu, nav varbūt tik traki, 500,000 ir tie, kas strādā. Bet tad, ja mēs apskatāmies statistiku vēl vairāk, 142,000 no šiem 500,000 saņem atalgojumu līdz 200 lati. Godājumie kolēģi, man šķiet, mēs labi redzam, ka cīņa ar ēnu ekonomiku viennozīmīgi atspoguļo šajos datos, mums ir problēmas, un man šķiet, ir ārkārtīgi svarīgi šodien runāt par to, ko mēs darīsim. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai katrā valdības sēdē vismaz būtu viena konkrēta ziņa par to, kāds ekonomisks projekts tiks risināts. Nevis tas, ka viss būs labi, ka viss attīstās. Šodien mēs lielā mērā parazitējam tieši no tā, kad attīstās citas valsts, jā, attīstās eksports. Bet jautājums, kāds sakars ar to valdībai? Protams, tas, ka tiek tērēti startautiskie aizdevumi, tas stabilizē situāciju. Bet uzņēmēji, kuri eksportē, nu nemānīsim sevi, viņi paši cīnās par izdzīvošanu. Tur nav nekāda valdības atbalsta. Viņi meklē noiet jaunos tirgos. Tie, kas ir nobankrotējuši, tie ciet, tie, kas atrod noietu, tiem ir paveicies. Un es ceru, ka šodien laikā, ka tiešām šo problēmu ir ārkārtīgi daudz, tomēr ir jāatzīst. Ir pagājuši jau 2 gadi, kopš Valdis Dambrovskis strādā kā ministru prezidents. Un viena no problēmām, to, ko es šodien sadzirdēju no šīs tribīnas, tiek runāts, ir izveidot reformu darba grupa. Godājumais premjerkungs, 2 gadi pagājuši, jums ir izveidota tagad reformu darba grupa. Kāpēc valdība nelēma par šīm reformām katrā valdības sēdē? Kāpēc jūs nevienojaties par prioritātēm, kas ir jādara? Un man šķiet, ka bez šīs iemidzināšanas tomēr vajadzētu konkrētas lietas, ko valdība var izdarīt, nevis uzņēmēji. Uzņēmēji izdzīvos, cilvēki ir izgājuši caur grūtībām, caur padomu laikiem, kaut kā viņi izdzīvos, viena aizbrauks, viena paliks, bet šodien valdībai būtu jāsaka, kur mēs investējam. Es ceru, ka tā politika, kura zināmā mērā uz papīra ir, piemēram, attīstot tos sektors, kas veiksmīgi attīstās, Ostas, Rīga, Ventspils, Liepāja, ražošana, kas ir saistīta ar eksportu, tas ir jāatbalsta, bet godājumie kolēģi, ir svarīgi, lai šie konkrētie projekti izskan arī no valdības. Ne tikai tas, ka uzņēmēji paši to dara, un es novēlētu šajā gadījumā apvienot spēkus, un es domāju, ka ir jāpadomā, kādā veidā mums jāvirza valsts, lai nebūtu tā, ka aizbraukušo skaits būtu krietni lielāks, un pēc kāda laika mēs saprastu, kā jūs teicāt, 2012. Gadā sociālajā budžetā ir bedra. Un varbūt mēģināsim darīt tā, lai tā bedra kļūtu vismaz mazāka, un pēc tam sāktu piepildīties. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Austenam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātais ministrs prezidenti, ministri, saimnes deputāti un deputāts. Šlesar kungs jau pareizi iepriekš savā runā norādīja, kad jādomā uz priekšu, un es arī aicinātu šobrīd ne tikai pozīcijas deputāts, bet arī opozīcijas deputāts domāt uz priekšu un neskatīties tajos nopelnos, ko katrs ir solījis ar vairāk 10,000 darba vietu radīšanu, kur saskaitot diez vai tā ir sanācis dienas beigās. Iepritim tam, kad skatoties uz bezdarba problēmu risināšanu, pagājušā gada nogalē mēs varam redzēt apmēram 140,000 jaunas darba vietu rašanos, kas reāli skaidri par to, kādā veidā mēs lēnām, pamazītēm rāpjamies ārā no tās krīzes, kurā bijām nonākuši. Neviens neapšaubīs to, ka Latvijas iekšzemes koprodukts pieauga un vidējais temps ir apmēram plus 4%. Tas ir tieši tāds pats temps, kā tepat blakus kaimiņos, varbūt arī citās Eiropas Savienības valstīs. Eksporta pieaugums ir acīm redzams. Tātad te var diskutēt gan Šķēles kungs, gan visi citi skeptiķi, ja, bet skaidrs, ka eksports pieauga un to apstrīdēt nevar neviens. Tas rada Latvijā papildus darba vietas, tas ieved Latvijā naudu, ko var tērēt šeit pat, ko ik viens no mums sajūt. Ik viena ģimene, kur strādā, kur strādā ražotnē vai kādā citā pakalpojuma sfērā, šos rādītājs izjūt. Runājot par darba vietām, tiešām ir vērojama tendence arī pēdējā laikā tam sarukt, bet skaidrs, ka tas nav pietiekoši un skaidrs, ka mums visiem kopā ir jādomā par to, kādā veidā uzlabot šo situāciju. Neskatoties uz to, ka veiksmīgi darbojas mikrouzņēmumu nodokļu paketi, mikrouzņēmumu nodokļi, kas ir radījuši jau vairāk kā 10 000 jaunu darba vietu. Neskatoties uz to, ka mums ir Eiropas Savienības struktūra fonda atbalsts, augsts pievienotas vērtības programmām, mēs esam spējuši katrā no jaunām programmām radīt vairākus 10 jaunu darba vietu. Tie ir 70 miljoni, kas ieplūduši Latvijas ekonomikā. Neuzskaitīšu citas Eiropas Savienības struktūra fonda programmas, kas ir devuši viennozīmīgi pozitīvu tendenci mūsu valsts ekonomikai. Ar to ir pamaz. Skaidrs, ka mums jādomā vairāk, jādomā, kādā veidā vēl papildus tam visam iegūt kādu veidu rezultātu. Un šeit, manuprāt, lieliski ideja nāca klajā ekonomikas ministrs Arts Kampars, piedāvājot pārdot Telekom uzņēmumu, Latvijas mobilo telefonu, varbūt vēl kādu uzņēmumu, kur izvērtējot valsts funkcijas, redzam, ka ir iespēja iegūt mūsu finanšu līdzekļus, lai mazinātu bezdarbu, lai radītu papildus jaunas ražotnes, lai radītu to, ka latviešiem ir kur strādāt. Lai radītu to, ka latviešiem ir kur atgriezties no Īrijas, Londonas un citām pasaules valstīm. Tas ir svarīgi, jo mēs redzam, ka arī šajās valstīs šodien ekonomika neattīstās vairs tik strauji, kā tas bija iepriekš, un cilvēki meklēs iespēju atgriezties Latvijā. Šis mirklis mums ir jāizdomā nevis ar skaļiem saukļiem par Kašpirovskiem vai kādām citām lietām, bet jāizmanto ar skaidru, mērtiecīgu politiku, izmantojot šos finanšu resursus un šo naudu, ko katrs Latvijas ekonomikai var dot ar plus zīmi. Tā kā es aicinātu tiešām arī opozīcijas deputātus būt konstruktīvs un nākt talkā, lai mēs varētu kopīgi strādāt un Latvijas ekonomiku uzlabot, mazināt bezdarbu. Jo tas ir nākamais mūsu darba etaps pēc krīzes novēršanas. Paldies jums!
Paldies, vārds ekonomikas ministram Artim Kamparam.
Cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, ir godātie saimnes deputāti, mēs prezidenta kungs, es tiešām ļoti īsti varbūt dažas neprecizitātes, kas tik no šīs tribīnes skaļi publiski izteikts, jo nu, man nav pārliecība, ka jo sliktāk Latvija, jo labāk. Nu, tā reizēm izskatās, ka atsevišķiem cilvēkiem šāds princips politiski varētu būt tāds kā vadmotīvs. Pirmkārt, tie ir skaitļi. Es nezinu, kas ir tie griezumi, ko šķielas, ka mums skatās par eksporta-importa attiecībām, bet kopējā eksporta-importa attiecība 10. pret 9. gadu kopumā ir plus 29% pieaugums eksportā un 8% tikai importā. Tātad man ir grūti pateikt, jo šādi dati parasti jūs mums tiek sagrozīti, tāpēc es būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu parādīt, no kurienes jūs šos datus ņemat. Vēl viens skaidrs, ļoti precīzs skaidrs, janvārs 2011. gada pret 2010. gadu 51,3% pieaugums kopumā eksportā. Tad mēs esam eksportējuši par 51,3% naudas izteiksmē produktus vairāk nekā gadu atpakaļ. Tie ir tie skaidri, ko katrs no jums var ieraudzīt centrālās statistikas pārvaldes datubāzēm. Lūdzu pārliecinieties un lūdzu nemaldiniet sabiedrību, tas ļoti būtiski. Nākamais, par atbalstu programmām, kuras nu it kā netiek virzītas. Nu arī nu, gribas atgādināt, ka augsts pievienotās vērtības programma pie 80 miljonu tikai atbalsta Latu, tika pagājuši gadu noslēgts šobrīd projekts virzās un daudz ražotnes gan Ventspilī, gan citur Latvijā būvējās un, manuprāt, attīstās. Šobrīd noslēgusies projekta pieņemšana jaunu produktu izstrādes programmā, kurā ir pie 40 miljoniem latiem tikai inovatīviem ražojušiem uzņēmiem. Koģenerācijas atbalsts, dažādi citu veidu atbalsts arī ne tikai no ekonomikas ministrijas. Šī nauda, jau, par ko runāja premjers, tik ļoti intensīvi šobrīd tieši investēta ekonomikā. Nu, tie ir tie fakti, par ko mēs runājam. Un nobeidzot, kolēģi, tiešām šobrīd uzskatu, ka mums ir daudz vairāk jākoncentrē uz attīstības jautājumiem, tieši vairāk jāpiedāvā šie te struktūrāli vai horizontāli reformu plāni, tā skaitā izglītībā, tā skaitā darba spēka kvalitātes uzlabošanā, kur ir pilnīgi taisnība. Joprojām mēs dzīvojam tajos gados, kad mūsu izglītības sistēma bija pakļauta tādai pašpietiekamībai un prasībai tikai pēc kvantitātes. Šobrīd uzņēmējiem bez kvantitāte nav galvenais. Vajadzīgi kvalitāti un konkurencspēju darba tirgo. Un tieši šobrīd mēs kopā ar ministru prezidentu šādas lietas jau risinām ministru kabinetā kopā ar ministriem, un šīs programmas tūliņ būs visiem redzamas jau detaļās, un esmu pārliecināts, ka 2011. Gads tiešām pēc šās grūtās budžeta ieņēmuma izdevuma samazināšanas perioda. Viņam jābūt attīstības un strauja izaugsmes iezīmēšanas gada. Tas neapšaubām, par to diskusija nav, un vienkārši lūgums būtu nedzīvot pēc principu sliktāk Latvijai, jo labāk man politiski. Nu, tas nebūtu pareizi. Šoreiz mums visiem būtu kopā, tomēr jādomā par kopēju attīstību, nevis šauri politiski jāmēģina atrast kādu ucu kaut kur kažokā, kas vienmēr ir atrodam. Paldies un veiksmīgi.
Paldies, vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, ministri, godātie kolēģi. Nu jā, te jau skan daudz pareizi teikumi. Divu mēnešu laikā budžetā 90 miljonu latu pārtēriņš. Bet kas bija tad, kad bija tie treknie gadi, kad vajadzēja, un kā darīja Igaunija, kad vajadzēja taupīt naudu, tad arī tika ar pārtēriņu strādāts. Te ir ļoti konkrētas lietas, ko šobrīd pārmet. Nu, teiksim, viens, ko nepieminēja, bet būtībā Gini indeks. Tas no paša sākuma jau tāds ir. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka starpības ar to, ko saņem bagātākie un saņem nabadzīgākie, ir milzīga. Vai tas ir pēdējos divos gados tā noticis? Sevišķi par demogrāfiju. Es atceros Zinātņu akadēmijā pirms apmēram 20 gadiem. Latvija noorganizēja vienu apvienoto nāciju organizācijas konferenci, un toreiz tika runāts, ka Latvija bija kādā piektā vietā no beigām pasaulē pēc demografiskās situācijas. Lūk, tad šos gadus, kas tagad sēž opozīcijā, tie, kas bija pie varas, tad bija tas laiks, kad šīs lietas vajadzēja darīt, nevis tagad runāt, kad ir krīzes situācija. Kad krīzes situācijā vienalga, ko darīt, bet ja mums trūkst naudas, mums ir kaut kādi negatīvie soļi jādara. Kur tad šie kungi bija agrāk? Un man uzjautrināja par Kašpirovski, nu tas ir ļoti skaisti. Nu, te es vienkārši domāju, nu kāpēc tie Kašpirovska gājieni par 500 latiem caurmēra algu mēnesī, ja 500 latu pensijas, kas būs dažu gadu laikā, kur tad tās lietas ir palikušas? Un es gribu teikt arī to, ka jā, tā premjera atskaita uz 500 lapspusēm, es paskatījos diezgan nopietni un tās jomas, ko es labāk zinu. Tur, protams, ir ļoti daudz vāju punktu. Un tā ir tā lieta, par ko premjers runāja, ka ir ļoti nopietni jātransformē mūsu pārvaldošā situācija. Jo tur tiek sarakstīt ciekšā visas lietas, kas tā vai citādi notiek, un tas aizņem milzīgu vietu, un līdz ar to tur milzīgi efekti nav. Un sevišķi runājot, teiksim, par grēka lietu, nu to vajadzēja pirms dažiem gadiem teikt. Īpaši tad, kad mums bija daudz naudas, nu vajadzēja domāt, kā mēs ar šo naudu tiksim galā. Nevis tagad, ka mēs esam ļoti smagā krīzes situācijā. Un kas man liekas interesanti, ka tagad parādās tāda netieša tendence, es to skaidri nesaku, bet principā parādās tāda tendence, ka vispār jāsagato augsne, lai īstā brīdī varētu pārķert lietas. Jo, acīm redzot, nu tagad tie, kas ir pie varas, viņi to smagāko darbu, tos nepatīkamos lēmumus būs pieņēmuši, un pēc tam jau cilvēki aizies pie varas un teiks, lūk, mūsu pozitīvā darba rezultātā ir tādas grandiozas lietas notikušas. Un tādēļ es gribu atgādināt to, ko es esmu agrāk jau teicis, nu jāatcerās, ka ja valsts ir smagā situācijā, tad visiem kopā jāstrādā. Un tiešām nevajag tā skatīties, mēs pat labāk neesam pie varas, nu tad noliksim taisnīgi, netaisnīgi, bet vienkārši tā, lai mēs gūtu kaut kādu personīgo labumu pēc tam, jo mēs atbildam kopā pa valsti. Un tas ir tas vissmagākais. Un kas ir viena no milzīgām problēmām, un ko mēs ilgi neatrisināsim, tā ir ražošana. Ražošana tad tika iznīcināta 90. Gadu sākumā, 90. Gadu vidū. Tagad pie šīs konkurences pasaulē, ka pasaule ir pasaulē globāla ekonomika, tagad ir daudz grūtāk to izdarīt. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Sveicināt godātie kolēģi, ministri un ministri prezidenti. Klausoties ekonomikas ministra uzrunu, man šķita dīvaini, kad nav paskatījies Valdo Dombrovskis ziņojumu 1.5 daļu, kur parādās ārējā tirdzniecība, kura apliecina šo tendenci, kad imports pieaug straujāk par eksportu, jebkurš var atvert šo ziņojumu vaļā. Un 1.5 daļā to var redzēt. Arī centrālā statistikas pārvalde apstiprina šos datus. Un ne tikai tas, arī mums komisijā strādājot, ekonomikas ministrijas pārstāv nākot ar dažādām pozīcijām, tur tiek saturēta norma, ka nākamajos gados eksports pieaugs lēnāk par importu, jeb imports pieaugs straujāk par eksportu. Un šodien mēs no valdības puses dzirdējām pozitīvos rādītājus, bet diemžēl tika ignorēti tie negatīvie rādītāji, ar kuriem ikdienā mēs saskaramies. Piemēram, varbūt nedaudz pozitīvs rādītājs, kad Labklājības ministrija prognozē nākamo 50 gadu laikā, kad dzīves ilgums palielināsies līdz 80 un vairāk gadiem. Tai pat laikā ap 2060. Gadu tiek prognozēts, ka Latvijā būs tikai 1,7 miljonu iedzīvotāji, no kuriem darbspējīgie būs puse. Līdzīgs dažādas negatīvās tendences parādās arī citos šajos ministrijas sagatavotajos materiālos, kurus diemžēl šodien nepieminēja. Piemēram, ka augstais bezdarbs virs 10% saglabāsies valstī vēl nākamos gadus, ka šogad tas netiks atrisināts un nedz nākamgad. Es ceru, kad vismaz ekonomikas ministrs, kad viņš atnāks atpakaļ, es varēšu viņam parādīt šo ziņojumu, lai viņš iepazīstās kārtīgi. Un cerams, nākotnē ministri runās ne tikai par pozitīviem statistikas datiem, bet arī negatīvajām problēmām, kas būtu visiem kopā jārisina. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Augstu godātais prezidī, kolēģi, valdības pārstāvi, Saim ir tāda īpaša institūcija, vienīgā, kurā es esmu strādājis savā mūžā, kur ar izbļāvieniem komentēt runātāju uz tribīnas skaitās labs stils. Un man nav pilnīgi nekādas problēmas. Es jau saku, tas ir labs stils, jo tu apstiprini kārtības rules.
Mēs runājieties ar zāli.
Tas ir apstiprināts, tas ir labs stils. Kur ir šī stila problēma? Šī stila problēma ir tāda, kas var būt, ka mūsu valsts ir novedusi tur, kur mēs esam nonākuši. Jo tad, kad nedzirdēju vienus, tagad nedzirdu otrus. Jā, tieši to es arī saku. Pie tā mēs esam nonākuši. Un es domāju, Dombrovskis kungs ļoti pareizi teica, un diskutēsim pragmatiski. Nu, izbļāvienos pragmatismas pārsvarā nav. Ļoti labi, man patīk ļoti daudz labās ziņas, kas ir ziņojumā. Es domāju, tās ir labas, un par tām nevajag kaut kā nevajag īpaši uztraukties, ka viņas ir pārāk labas vai pārāk slikts, bet manuprāt, valdībai un valdības vadītājiem ir ļoti svarīgi saprast, vai tā labā ziņa tiešām ir laba un kāpēc viņa ir laba. Jo tad var radīt arī nākamo labo ziņu. Cipari ļoti daudz, pieaug eksports, ļoti labi Dobravs kungs komentē, man tas vairs nav jādara. Par eksportu. Protams, eksports pieaug. Tā ir ļoti laba ziņa. Problēma ir tā, ja mēs priecājoties par šo ziņu, nevaram īsti pateikt, kāpēc tas pieaug. No es teiktu no opozīcijas puses, ka tas pieaug tāpēc, ka iekšējais tirgs ir saspiests ar valdības politiku, tiem uzņēmējiem nav kur likties skaidrs, ka viņi eksportē. Jo pareizs eksporta pieaugums ir tāds, godātā pozīcija, kurā rodas jaunas darba vietas, saskaitiet. Es gribu dzirdēt no valdības, cik eksports ir radījis darba vietas. Procenti ir skaisti, es gribu dzirdēt darba vietas. Ja mums prasīja, kāds ir jūsu piedāvājums, nu ko tad piedāvā opozīcija? Mēs piedāvājam. Mēs teicām, un tas bija budžeta likuma projektā, kur mēs piedāvājam, 65 tūkstoši, kā teica premjers, tie, kas ir saņēmuši 100 latviskās stipendijas, šādā apjomā subsidēt jaunu darbvietu radīšanu. Tas ir tas, ko dara citas valstis. Jūs to priešlikumu nepieņēmāt, labi, jums varbūt ir citi priešlikumi. Vakar bija tāda interesanta diskusija, šodien tika pieminēta sociālā budžeta ilgtspēja. Es domāju, ka daudzas vārds vajag atšifrēt, kas ir ilgtspēja. Otrā līmeņa pensija iemaksas samazināšana ir ilgtspēja. Tas turpināsies? 20 līdz 50% pensijas samazināšana esot meli labi. Pasakiet, cik procentu samazināšana nav meli. 65 gadu, paldies par šo ziņu, visi ar to var rēķināties, arī es, kā vēl strādājošais. Par demogrāfiju. Slikti. Es to saku tāpēc, nevis lai kritizētu konkrēti jūs, Dambrovskungs. Es to saku tāpēc, ka lūdzu tajā nākošajā ziņojumā, ko dzirdēsim nākošajā gadā, ap šo pašu laiku, ielieciet tomēr savu darbu, savas iniciatīvas attiecībā uz demogrāfiju, uz emigrāciju un tā tālāk. Šobrīd par to tie vārdi bija, ko jūs teicāt no tribīnas sekojuši. Arī citur Eiropas valstīs ir līdzīga situācija. Nu un? Es dzīvoju Latvijā. Man neinteresē citu valsts situācija šajā griezumā. Es domāju, ka cilvēka aizbraukšana notiek, kā zināms, protests, to mēs varam neizvērst, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka valdība tomēr kaut ko vismaz pasaka šajā jautājumā. Par konkurētspēju uz tiem datiem, par kur bija visvairāk izsaucien šķēles, jo kungi tajā uzrunā, nu palasiet paši tos datus, tur nevajag uztvert emocionāli. Tur ir pilnīgi skaidri redzams četras lietas, kuras ir jāizdara, lai mēs būtu augstāk. Nu, valdība taču to var darīt. Es par to būdams miris pirms diviem gadiem teicu. Mums pat bija kam par kungu līdzīga pozīcija. Nu, es nezinu, kā tagad tie sasniegumi tur ir. Es domāju, ka tas, kas šobrīd izskan par uzņēmumu pārdošanu, protams, tā ir ātra nauda, bet kaut kādā veidā, Olštein kungs, tā ir zinām bezspēcības atzīšana. Tad, kad nevar... Mūsu cena neapmierināja, mums likās, ka tas tomēr pusmiljards ir par maz. Es nezinu, par cik šobrīd piedāvājumi, kāds ir piedāvājums.
Lūdzu, un vēl viena lieta.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi tos vārdus kaut kādā veidā savientot ar darbiem. Bija ļoti labs, man patīk tā ideja par strateģisko investīciju padomu. Ļoti patīk. Bet es atceros, ka Dombrovskungs 2009. Gada maijā izveidoja augsta līmeņa padomdevēju grupu. Cik reizes viņi sanāca, lai pasaka Dombrovskungs, es atceros labi, ja divas. Ja šī jaunā padoma, kas ir strateģisko investīciju padoma, darbosies tāpat, tad tie ir un būs tikai vārdi. Es atbalstu vārdus, tad, kad tie ir pozitīvi. Var iemidzināt sabiedrību, bet valdība nedrīkst iemidzināt sevi. Un manuprāt, tas nav labi. Lūdzu, tā nedariet.
Paldies, Čaklā kungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm? Vārds Ingmāram Čaklējam.
Labdien, kolēģi! Pirmkārt, paldies ministru prezidentam par ziņojumu, paldies ministru kabinetam par darbu. Es novēlu, lai viss labais ieplānotais izdodas. Man ir sajūta, es gribu uzrunāt jūs, kolēģi, un man ir sajūta, ka no šīs tribīnas mazliet pietrūkst latviešu literatūras, tāpēc viens pavisam konkrēts dzejolītis. Durvis. Un aiz katrām durvīm burvis. Ko viņš tur bur? Viens burmāju, kurā arī dzīvosim. Otrs uzbur zābaku, kuru kājās stīvēsim. Trešais slaiku gurķi bur. Ceturtais bur to, ar ko gurķim dur. Piektais kolbā uzbur tādas slimības, ka ir jābur sestajam kārtām cīnīties. Septītais augšā bur elektriskās paslēpes. Astotais durvis bur, kas bez atslēgām. Devītais durvis. Durvis un aiz katrām durvīm burvis. Kurš tev ir? Piektais, sestais, septītais gads. Durvis un aiz katrām durvīm burvis. Viens no viņiem burviem, esi tu pats. Saprotiet to un lai izdodas.
Paldies! Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad debates turpināsim pēc pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies klātbūtnai, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi no mandātu etikas un iesnieguma komisijas, lūdzu sapulsieties uzreiz pēc sēdes dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. auditorijā vai telpā.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 4 deputāti. Silva Bendrāte. Nav. Neredzu. Visvaldis Lācis ir. Kārlis Seržants. Nav. Un Inēs Šleser. Nav.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.